Вестниците днес.
Добро утро, 7 и 9 минути. Слушате Дарик кафе на 21 октомври, сряда. 1 градус най-ниската температура в момента е във Враца. Враца, където знаете и гарга не каца, но защо? Защото е град на Орли. Между 1 и 13 са градусите в момента в страната. И какво сега пишат днешните вестници? Те се занимават основно с темата за отвлечения 22 годишен младеж, първокурсник баскетбол в НСА. Син на Румен Гунински, момчето се казва Румен Гунински, бизнесмен от Правец, който е от първата страница на вестник 24 часа, цитиран със следните думи: който ме взема за богат, да ми плати кредита от 1 милион евро. Аз не разбирам логиката на бащата, но пак ви казвам, нормално, човека е в стрес. Не знае какво да прави, вероятно не знае какво говори, защото аз не мога да разтълкувам тези думи. Ако някой ме смята за заможен, ще му предоставя да ми погаси кредит от 1 милион евро, преди Румен Гунински, баща на отвлечения студент. Какво? Не виждам връзката. Бизнесменът твърди, че никой не му е искал откуп, каквато основната версия за похищението. Имам имущество, но е криза. Ще мисля как да събирам парите, когато ми поискат откуп, допълва Гунински баща. Той е приятел с шефа на Лукойл Валентин Златев, затова вчера се завъртя версията, че похищението може да има политически или бизнес мотиви. Румен Гунински, който е общински съветник в Правец, управлява 3 бензиностанции в Ботевград и Правец, държи заведения и минава за един от най-богатите хора в този край. Момчето ми ще издържи физически. Притеснявам се как ще му се отрази психически, заяви Гунински. Той твърди, че няма конфликти в бизнеса и не е бил притесняван. Вчера премиера Борисов и вътрешния министър Цветанов съобщиха, че се обмисля закон за противодействие на отвличанията. В него наказанията за това престъпление ще бъдат завишени. Като контрареплика веднага на главния прокурор от вчера на това предложение за нов закон за отвличанията, главният прокурор каза: и сега има закони, и сега има наказания, въпросът е, че не се стига до осъдителни присъди. Колегата Слави Ангелов от 24 часа, един от най-добрите разследващи криминални репортери в България, какво казва? Трябва нещо много простичко, за да се спре с отвличанията и с тежките престъпления. А именно, да се купи техниката, да влезе в сила решението сим-карти да се продават само срещу лична информация, т.е. срещу ЕГН. И тогава чак да се пише закон за отвличанията. Тая банда, която отвлича в момента, тя може би не е една, както намекнаха от МВР, не чете законите, тя брои парите. Бойко Борисов през 2002 година, припомня Слави, тогава главен секретар на МВР, ми обясни, че една от причините да бъде жестоко убита с взрив аптекарката Христомира е, че в България анонимно се продават предплатени сим-карти. От тогава минаха 7 години и 11 дни. Борисов стана премиер. Взривовете, между другото, намаляха, защото гангстерите разчистват сметки с палежи, разследвани в по-безобидните РПУ-та. Предплатените карти в обращение обаче днес са 6 милиона. 6 милиона предплатени карти са в обращение в България при население от 7 милиона и 600 хиляди души. Според данни от самите мобилни оператори, до 2008 продаваните всяка година анонимно карти са били с 20% повече от тези с договори с титуляр. От анонимната услуга всеки ден се възползва армията от телефонни измамници, които брутално грабят възрастните хора. С такива сим-карти в телефоните са конфликтните мафиотски босове, убийците, посредниците им, издирваните от правосъдието бандити и, разбира се, похитителите, които отвличат хора срещу откуп. Е точно те в 20 часа в понеделник обявиха война, но този път не е само на МВР, пише Слави. Бандата, която нападна пред десетки свидетели Румен Гунински, предизвика не само Министерството, но и цялата държава. Похитителите на Румен тестват сега МВР и премиера. Около това се въртят коментарите на наблюдателите и анализаторите, уважаеми слушатели, че това е първият сериозен тест пред криминален тест, да кажем, пред новия кабинет, новия премиер и новия министър вътрешен. Новия премиер защо? Защото именно той идва от структурите на МВР. Беше главен секретар. Винаги твърдеше, че ги знае, че ги хваща, пълния ги пускат. Вътрешният министър също. И сега, наистина, коментаторите така следят какво ще се случи с отвлеченото момче Румен Гунински, за да видим дали новата власт ще се справи с теста и то именно това предизвикателство, което е точно в тяхната сфера на действие, в което са най-големи професионалисти, именно борбата с криминалната престъпност. Това вече как ще се управлява държавата, как ще излезем от финансовата криза и как ще има пари за здраве, образование и така нататък, е въпрос наистина на малко повече управление, но ето сега това е един конкретен криминален акт, за който, срещу който седят конкретните професионалисти. Бивш главен секретар, неговия съветник и така нататък. Предизвиква се премиера Борисов. Също, защото е приятел с Валентин Златев, който пък е повече от съдружник на бащата на отвлечения студент, пише още Слави Ангелов. Този път бандата, най-вероятно същата, от която отвлече Ангел и Камелия Бончеви, Киро Киров и още няколко души в София, отиде твърде далече. И най-естествената причина за това е убеждението, че държавата е безпомощна да им се противопостави. Ако трябва да бъдем пределно точни, пише Слави, предплатените сим карти са проблем. Но не най-големия, пред който МВР е изправен от 20 часа в понеделник. Ами, примерно, по-големия проблем е какви са техническите средства, с които полицията влиза в дирите на похитителите и ги уличава. Така, какво предлага, защо държавата трябва да помогне на МВР? Няколко точки. Парламентът трябва да увеличи в наказателния кодекс санкциите за отвличане срещу отко. МВР има нужда от специална техника, включително и хеликоптер за успешно проследяване на похитителите при взимането на подкупа. Виждате ли колко елементарно? Един хеликоптер, па МВР па да го найме от частна фирма. Дете се вика, ако трябва и като спонсорство ще бъде, няма да плащат пари. Като ще се предава откуп, дига се хеликоптера, а не да се гонят по черните пътища и да кажат, изгубихме ги или пребоеди се какво лади, не знам какво още. Малка държава сме. Служителите, които разследват отвличанията срещу откуп, да бъдат изпратени на специализации в държави, където се борят успешно с това престъпление. Също елементарно. Те идват в Мексико, идват в Колумбия, идват в Бразилия, там където отвличанията са ежедневие и полицията там знае как да се справя. И за мен е най-важното, което е акцента на Слави Ангелов, мобилните оператори да бъдат задължени да продават сим-карти с предплатени импулси срещу данни от личната карта на купувача. Така похитителите ще изгубят анонимност и ще търсят методи други за комуникация с близките на жертви. Но други методи, които са по-лесно проследими и по-лесно за издирване. Минаваме към вестник Дневник. Петролът мина $80 за барел. Това може да забави изхода от кризата в световен мащаб, казват анализаторите. Вестник Класа. Левон Хампарцумян с тежка статистика. По изчисление на Уни Кредит Булбанк, имотният балон е изтрил 83 милиарда лева на българските домакинства. От спукването на балона на недвижимите имоти между 2008 и 2009 българските домакинства са загубили 83 милиарда лева, съобщава главният економист и изпълнителен директор на Unicredit Булбанк Левон Хампарцумян. Според главният економист пък на банката Кристофор Павлов, от началото на кризата имотите са обезценили с 24% и продължават да падат, което отваря черна дупка в семейния бюджет на българина. Снимка, информация от първа страница на вестник Класа. Легендата Квеле си отива. Създадената преди 82 години от германския търговец Густав Шикенданс фирма Квеле, превърнала се в символ за каталожна интернет търговия, окончателно хлопна врати. Няма вече магазини Квеле, няма такава марка. Вестник Стандарт. Царят пак хвана брадвата. Царят пак иска да се че гори, пише Стандарт. Симеон и сестра му Мария Луиза Хробок са обжалвали заповедта на шефа на Държавното горско стопанство в Боровец, инженер Големанов, за спиране на сечта в горите им. Делото е образувано в административния съд на София област. Царя иска да си сечева в имотите. Значи до сега не е секал. И интересната информация, че Мадона ще свири с български китари. Кремона България в Казанлък работи вече за Мадона. Майсторите ваят две китари за концертите на поп кралицата. Те са били поръчани от руското трио Колпакови, което от няколко години е част от звездния екип на певицата. Вестник Сега навършва днес 12 години. Честито, колеги! Европейската комисия иска мерки срещу търговията с магистратски постове. У нас е водещата им тема. И вестник Новинар. Новия закон за българските лични документи вече е в сила. Според него ще ви глобяват до 400 лева, ако си загубите личната карта. Пазете си личната карта или ако я изгубите случайно, казвайте, че ви е открадната. Елементарен трик. Тогава глобата е много по-малка. Да, това бяха заглавията от днешната преса. Само и още един акцент от вестник Новинар, преди да влезе Ели с новините от Дарик Нюз БГ. Того и Танзания изпревариха България по свобода на медиите. Чувствам се като журналист, радиоводещ от третия, не ми от четвърто, петия свят, защото Того и Танзания са от третия. Не съм свободен като медия, аз според това изследване. Не работя в свободна медия. Разбира се, който вярва на такива доста странни изследвания, на които целят да предизвикат скандал И така, какво ли още не. Секунда само преди да влезе ли да ви кажа, че за първи път се прави ремейк на български филм. Ремейк на филма Йо-хо-хо е направен от съвместен екип на Великобритания и Индия. Ремейка на Йо-хо-хо на Зако Хески, по сценарий Валери Петров, се казва Падането. Падането. Сюжет се върти около каскадьор, който се лекува в болница след травма и разказва на момиченце приказна история за петима митични герои. Знаете пък и Йо-хо-хо за какво се разказва. Ако не знаете, загубили сте. Гледайте го и сте гледате си го от чайпа, да не ви давам тук криминални съвети от ефира на Националното Дарик Радио, което според това изследване не било свободно медиа. Време е за Дарик Нюз БГ.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро, Ели.
Добро утро, Мишо.
Ели Григорова, в свободна медия ли работиш? DarikNews.bg.
Да.
Свободна ли се
да.
Вижда като медия?
Нашия шеф ни е позволил да не кажа свободия, но свобода.
Добре.
Закачвам се за последните ти думи. България на 68-о място в тази класация и според... в сравнение с миналата година отстъпила 9 позиции. Миналата година е била на 59-то място, което значи, че още по-зле от зле. Но какво да се прави, освен да почнеш да си търсиш работа в Того.
В Того, където ще бъде истински свободен журналист.
Но пък виж, ние ще си имаме специален кореспондент от там, защото
това не е лоша
няма
идея.
Да се откажеш да казваш, да предаваш и за Дарик някои интересни, важни, не толкова
да.
Важни.
И в Танзания също не е.
Да. И така.
Добре, какво става сега на страниците на Дарик Нюз?
На страниците на Дарик Нюз вчера беше един доста тежък ден, смея да кажа. Отвличане, кучета убийци, съд в Благоевград за бащата, който уби децата си. Нещо, което не чух да споменеш в прегледа на печата. Вероятно темата е засегната някъде.
Интересно,
и
да, на някъде на вътрешни криминални страници в Малки Каренца. Това заслужава внимание.
Вчера беше делото. Да. Бащата, подсъдимия по-скоро да го наречем, не съм сигурна дали трябва да се нарича баща, родител
до
изобщо.
До доказване на виновното все още.
Подсъдимия
да,
на...
подсъдим.
По делото беше поискал закрит съдебен процес, беше поискал медиите да не могат да присъстват, но тези мущения бяха отхвърлени от съдебния състав в Благоевград и вчера беше даден ход на делото, бяха изслушани някои от свидетелите. Разбира се, както повечето дела, вероятно ще се проточи дълго, но...
Само да припомним, защото ние обръщаме внимание тази новина, за разлика от другите медии, чак толкова сериозно
сме
не го
да
правят.
Ние имаме много хубави снимки от Дарик Благоевград.
На 4 февруари обвиняемия Манчо Панюков закла двете си деца, запали дома си, по-късно и съпругата му почина от раната.
Много неприятна тема за доброто утро.
Не просто припомням за
но,
какво става
да,
въпрос.
Няма как трябва да се припомни. Така, делото предполагам ще се проточи дълго, доста емоционално. Благоевград предполагам им е доста тежко и не ми се мисли за роднините, които те първа ще трябва да преживеят всичко наново, точики се сега този процес, но ако така си позволим свободна медия работим, ако си позволим да коментираме,
да.
Ако се докаже вината, която привидно е достатъчно ясна, да се надяваме, че резултат от делото ще бъде какъвто всички очакват да бъде.
Очакваме, да.
Та така, доста тежък ден. Отвлеченото момче продължава да не се знае нищо за него, затова нарочно съм го оставила все още водещо на сайта, да могат нашите читатели рано сутринта, ако нещо са пропуснали, отново да прочитат за него. Дано днес да е такъв ден, в който тако виж има новини за него и то добри.
Чакаме да си свършат работата
разследващите. Отново на много неприятен случай. Кучетата убийци от разградското село биват изпратени в кучкарник. Също много тежка тема от вчера, която подробно могат да намерят на сайта Дарик Нюс нашите читатели. Тя беше тема и в предаването Деня на Дарик с нощи. Така че репортажите, ако не се лъжа, също биха могли да бъдат чути на сайта. Мислех си да не бъде толкова тежък разговора ни, но няма как тези теми трябваше да ги засегнем. За сметка на това пък, минавайки хайде не направо на любопитното, да преминем през събеседника на деня от снощи, също мога да прочитат интервюто с Кемал Аюб в секцията Акценти все още, който смята, че годишните винетки ощетяват собствениците на возила. Какво ще каза? Това е акцента, изваден от нас, от него, от разговора с него. Какво ще бе каза той? Биха могли да прочитат. Аз им препоръчвам и да чуят звуковия файл. Едно доста интересно интервю, ако не са слушали с нощи денят на Дарик между 6 и 7 вечерта. И ако не са го слушали, да си вземат бележки днес да вземат да слушат.
Да, да кажем, че нашите колеги започват разговор с Кемала Юб с най-справедливия въпрос. Защо купена винетка за една година важи, ако си я купи юли, ми важи до края на година, а не ми важи до юли до година?
Ще го решават този въпрос. Първо, имаше доста интересни, имаше новина по тази тема, имаше доста интересни коментари под нея вчера. Тя беше събрала, най-лесно мисля, че можеш да си навигираш, беше прикачена към интервюто, ако решиш. Да. Имаше доста интересни коментари. Според някои от нашите читатели това е правилно, защото иначе ще стане много объркващо, като те спрат да проверяват от коя до коя дата ти е всъщност винетката. Други, естествено, бяха напълно на противоположното мнение. Не бях съгласна с това.
Талона ми за гражданска отговорност важи от до.
Да, ако...
Там си пише.
Един
месец,
поглед дата. Не струва много, но в крайна сметка това не го решаваме ние, но беше събрал наистина доста интересни двупосочни, двуполюсни коментари тази новина. И сега вече, тъй като днес имаме повече време, не сърфираме и събитията, да ти кажа и нещо любопитно. Ако скоро имаш повод да подариш цветя на някоя симпатична дама, нови сини рози ще има.
Не трябва да си ги поръчам от Япония.
Не трябва да си ги поръчаш от Япония, да. Ти си запознат с това. Но какво пък, ако ги поръчаш сега, бързо ще стигнат въпроса колко трайни ще бъдат, но много интересно наистина. Кръстоска явно са направили някаква и вече ще има и сини цветя. Чисто политически смисъл.
Да.
България вече ще има от цветя. Ако стигнат и до България, ще има от всички
партии. Червената роза, която е символ на
вече ще могат да вземат розата, но в актуалния цвят. Пак цветова новина. Розови таксита ще тръгват в Мексико. Те ще возят само дами. Никакви мъже, дори шофьорите на тези таксита ще ли да бъдат жени. Много хубава идея за бизнес. Може да я въведем и тук, Свен.
Не ми, то, при нас малко сложна тази работа.
Дамите сигурно ще са поласкани, но може при нас мъжете да са шофьори, пък дамите просто да се возят, но приятно бомбонено за жените в Мексико. Розови таксита определено ще правят впечатление, според мен, докато се движат из улицата. Свежо е.
Само че аз го разбирам, розово такси на полугола дама да ми е шофьорка, а не...
Еми, виж...
Не,
не се уточнява в новината, но така или иначе ти няма да можеш да се возиш това такси.
Между другото, поздрави за всички дами таксиметрови шофьори. Те са, между другото, не малко.
Те са, да, никак не малко.
Добре. Ели, свърши ни времето. Още нещо.
Добре, стига толкова.
Стига толкова. Лека.
Четат Дарик Нюз.
Четете Дарик Нюз, да. Забавлявайте се и се информирайте най-важно.
Точно така.
Лека работа, Ели. А на вас приятно слушане, уважаеми човече.